Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Lepo pozdravljeni. S pridelkom hmelja in pripadajočo zeleno maso v času obiranja iz hmeljišč odpeljemo tudi določeno količino hranil. Le to moramo vračati nazaj v hmelišče v obliki gnojil, da se razmerje med hranili v tleh ne porušijo in da so rastline z njimi ustrezno preskrbljene. Gnojimo na način, da bi se kar najbolj približali takšni vsebnosti hranil v tleh in razmerju med njimi, ki rastlinam najbolj ustreza oziroma najbolj pozitivno vpliva na njihovo rast in razvoj. Če je na primer neko hranilo v tleh v preobilni količini, je možno, da le to zavira dostopnost nekaterih drugih hranil za rastlino. In rastlina jih ne more črpati iz tal, če tudi so v tleh v ustrezni količini. Ali pa obratno. Če je nekega hranila v tleh premalo, rastlina ne samo, da trpi pomankanje tega hranila, pač pa ne more zaradi tega črpati tudi nekaterih drugih hranil. Zaradi tega se pojavijo težave pri rasti in razvoju, zmanjša se pridelek. Zato priporočamo redno izvajanje analiz tal in se pri gnojenju držati navodil na analiznem izpisku. V povprečju je odzem v nasadih hmelja okrog 146 kg na hektar dušika, 50 kg na hektar fosforja in 140 kg na hektar kalija letno. Fosforjeva in kalijeva gnojila lahko potrosimo kadarkoli med sezono, običajno to storimo v hmeliščih pri pripravi tal spomladi. Z gnojili, ki vsebujejo dušik, pa moramo gnojiti sproti med sezono glede na potrebe hmelja. Odmerek mineralnega dušika delimo na tri obroke v razmerju 1/4, 1/2, 1/4. Torej, kakšno mineralno gnojilo bomo izbrali, da bi kar najbolje zadovoljili potrebe rastlin in upoštevali stanje, ki ga imamo v tleh. Sestavljena oziroma kombinirana NPK gnojila vsebujejo več hranil hkrati v različnih razmerjih. Naprimer, v gnojilo NPK 15-15-15 je 15% dušika, 15% fosforja in 15% kalija. Prednost kombiniranih gnojil je v tem, da lahko v enem delovnem postopku apliciramo različna hranila hkrati. Običajno so NPK gnojila tudi cenejša od enostavnih gnojil, ki vsebujejo samo eno hranilo. Njihova slaba stran pa je v tem, da je zaradi vsebnosti več hranil težko usklajevati oziroma odmerjati ustrezne količine posameznih hranil, ki jih je potrebno vnesti v hmelišče glede na analizni spisek in predviden odzem. Zato lahko dolgotrajno gnojenje s sestavljenimi gnojili popolnoma poruši ravnovesje v tleh. V primeru hmelja se nam to lahko zgodi kaj hitro, saj vzame ta polščina iz tal trikrat več kalija kot fosforja. In če se pri gnojenju z NPK 15-15-15, na primer, ravnamo po fosforju, trikrat premalo pognojimo s kalijem, če pa se ravnamo po kaliju, trikrat preveč pognojimo s fosforjem, ki se zato z leti nakopiči v tleh. In če pogledamo stanje v tleh poprečnega slovenskega hmelišča, ugotovimo, da je le to ekstremno preskrbljeno s fosforjem, s kalijem pa je pretirano preskrbljeno. V takšnem primeru priporočamo izogibanje gnojilom, ki vsebujejo fosfor vsaj za 5 let in zmerno uporabo gnojil, ki vsebujejo kalij. Torej, gnojilo z enakim razmerjem fosforja in kalija nikakor ni ustrezno, potrebujemo enostavna kalijeva gnojila. Nekatera hmelišča so pretirano preskrbljena s fosforjem in dobro oziroma pretirano s kalijem. V teh primerih bi potrebovali gnojilo, ki vsebuje 6-krat oziroma 3-krat več kalija kot fosforja. Če tudi predpostavimo, da imamo hmelišče, ki je ustrezno preskrbljeno z obema hraniloma, bi tudi v tem primeru potrebovali gnojilo, ki vsebuje 3-krat več kalija kot fosforja. Če pognojimo z gnojilom NPK 15-15-15 v času prvega dognojevanja hmelja z dušikom, potem, ker se moramo držati odmerka za dušik, torej 50 kg na hektar dušika, pognojimo obenem še 50 kg na hektar fosforja in 50 kg na hektar kalija. Torej, bi morala analiza tal za takšno ravnanje pred tem pokazati, da so tla ustrezno preskrbljena s fosforjem in so na meji med pretirano in ekstremno preskrbljenostjo s kalijem. Takšnega hmelišča pa glede na analizne izpiske zadnjih let pri nas ni. Pa lep pozdrav iz Savinjske doline, želim vam prijeten dan.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.